Radio Okapi.
Bansango na beto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Mama mbote na benu mesepe la hulanda nsangu nanzila Radio Kapi na nkokila ya iba intu wa bansangu meza bisa ya mesibuka bubu kilumbu ya tanu lukutakami ya binzunzi ya iti samu nangonde ya ya tatu mzwadisi ya bambuta ya binzunzi mbuta leo kengo wa dondo meza bisa ngindu na yangu na ina metala lukengole ya estete ya iti pensiku ya pulandila saduru ya nkela ya iti kitesu ya batu mafunda makumi tatu salaka tina site ya kilwa na telituali ya puetu kena kudila ntatu mamelomba na kimvuka ya pame pesa bao maji ya samu kimba lantuka nisadisaka bao ya kuandaka na ngonde ya kumi na mwesi na mvula mafunda zole na kumi na zole kimvuka kila ndila kakisabi ya bainzo wa kumangisa mansangu omek na nkufa medasuka mtumbudulu wame pesa na bainzo ivwa ya mansangu awa na kinchasa ya kengolo mingi mbuta ya luyalu futula ntima na manima ya kembote ve mabuta ya bantu mingi kuiza kondo kisalu samu na lukanu na yandi kutu bainzo ya ikesalaka kisalu na mpasi ya kusaka na ve bampangi beno balula ntila na beno ve beno landa yao ya insangu na inda
Okapi.
Lukutakanu ya binzonzi ya iti samu na ngonde ya tatu ya zibukaka bubu kilumbi ya tanu awa na mbanza kinchasa na libakuina president ya bambuta ya binzonzi mbuta leon kengo wa dondo tubilaka ansangu ya lukengole ya estete ya iti na beto pediaka diambo ya kufiongulina nsiku ya yake idika tsadulo ya nkela ya iti na beto mtuma na beto kuna fandaka mimi engumba mulongo kansi ntendula nyoso betu kelanda nandinga yange Tony Tumba.
Na kuzibuka ya makutakano ya bantumu wankangu samu na ngonda tatu ntualisi yanzo wa sena za bisaka mutindu kukonda lukengelo mebu elama na mambanza mingi ya inti na beto mbuta kengo wa dondo tubilaka banguizanyi na baku isatula maboko na mbanza alisa beba samu na kubambula mioyo ya baina nyoso tulaka maboko na mukanda nguizanyi na kuvilavedi lakana bau na ina ameta dila kinzonzi ya fuete salama kati ya bambuta politiki ya inti na beto ntualisi ya sena lombaka na mfumo inti na kuzabisa mbote mbote mabanza nandi samu na kumanisa batubatuba na ndonga bambuta politiki na ina metadila kuyadila mbote na kati ya inti mbuta kengo wa dondo pesaka lukumu na nsobolo ya mesalama na bisalo ya kimvwama kansi yandike funda buntukami ya kele na luzingu wankangu na ina metadila kisalu bae kuisa sala kuna nanzo wa kinzonzi yandi zabisakati na manaka na bau ya kisalu bantumu wankangu talonguka nsiku ya metadila kisalu ya Bank Central bwela diaka nsiku ya ketadila mumbongo wa fioti
zaba nde bisalu ya lukutakanu ya ya binzonzi ya inti mesalama na mesu ya president ya bambuta ya binzonzi ya inti ya Cote d'Ivoire mbuta gilio msoro andi kumaka mazuna wa nambanda Kinshasa samwa nisulua naba mfumu ya Kongo iti na beto Tony Tumba betu kebikala kaka nangesa mbetu zabisa ntsangu kena kuluta na kizunga ya katanga mingi na telituali ya pueto tika betu melomba pame batu melomba pame pesa bao madia ya kudia ya mbalatsuka nisadisaka bao ya fundaka na mfula meluta batu ya ikele kitezo mafunda makumi tatu bati na kasite ya kilwa baza bisaka diambu ya ina mfumo ya poste ya kilwa mazuzi kilumbu ya tatu nandamu nandi mfumo ya kilwa membelela baza jisa ndisamu titatu bika koti na nkangu nandi Tony Tumba ya kinkuni na beto Denis Maheo sonika kansangu yae
na kutuba ya ntwadisi ya sektor ya kilwa bantu na akezinga na mpasi mbuta ina aketubati bage konda amadia mingi samu na mutindu na ntungi ya ntete bima bilanga basikaka ve bonso na bantungi ya nkaka samu na mvula nokaka ve na mutindu ya mefu anakana na sektor ina bantwadisi ya kilwa kena wonga nde nsatu angolo kuisa kutila bau na bilumbu ke kuisa bake lomba lusadusu na ntualu na ndamu na bau bantwadisi ya programme alimentaire mondial na Lubumbashi kesi kimisati mamatoma ya kena kunata madi ya ame kuendaka imene na ndambu ya teritoria ya pueto bata kabula madi ya ina na bantu tinaka mvita baina meba kama na pueto centre na kilu wa abuela diaka na dubie na ntualati betu kuma na ntuka ngona ya tatu na kulanda bampova ya ntualisi iketalaka bisalo ntualu ntualu na pam bae kuisa pesa amadi ya ina na kiteso ya bantu mafunda kama mwesi ni makumi zole samu na bilumbu kumi na tanu
Kaka tinge toni tumba beto tuvila kaka diambo ya luzingu ya nkangu sangu beto zabisa ndevi mvuka abimpumbulu ina kina kuyangisa nkangu kina tilituali ya beni mebaka lukangu ya kusala ndemba manalu yalu na manima kusoba sana bampova bubu na nkokela na lukutakangu salamaka na oicha wala kimfuma tilituali ya beni kuna na kizunga ya kivu ya nudi. Na ntuka masolo ya iba tunyonso kutala na lukutakangu ina bafete tula biboko na mukanda samu na kumunisa ndeba keku kipesa na kuzitisa balukangu ba mebaka. Mkuni na beto na mbanza beni kele Martial Papi Mukeba metu bilange nyonso ina mutindo alutilaka toni tumba mdinga kenangi
na ntwala ya kumanisa ya kinzonzi ya kena kusalama kati ya nkangu ya territoire ya Beni kimvuka bimpumbulu ya Force Ecumenique pour la Libération du Congo FOL na nkufi ya kena lutodusu ya General Kavaseli na ino ya kinati ndinga na bau bake funda mbula matadi ya nti na kujadila vena mutindo amefu anakana bake funda mpe mbula matadi na kundimina kaka bimvuka bimpumbulu ya Banyarwanda bonso kimvuka sende peti ya M23 na kulanda bampova ya mbuta kambale muisa kukonda kupesa baleke kisalu muntu ke pesa nzila na kubwelema bimvuka bimpumbulu kinati ndinga kimvuka FOLC meza bisati kimvuka na bau kena luzolo ya kubikisa minduki kansi na nima kusala masoloti mbula matadi ansi yafwana uzavisati kimvuka nkaka yake baka sika na lukutakani na kele ina ADF na lu ya inti ya Uganda na kutuba soete civila Nord Kivu kimvuka ina rezo la ve kuzabisa mabanza na yau bantumu wa ADF na lu na kinzonzi na kezabisati bame kuisa samna kuwa mabanza bimvuka nkaka kaka bantangu ina kezabisati ba ADF na lu kezo la kutana sinto disa ya kizunga Nord Kivu samna kuzabisa yandi mambu bake zola.
Natuka bitmeku wande mbuta Kavaseli tata ina meku kibuki la generali ya nmendi makuki kutisa randonga makisa yalu yalu ntumini ya nene ya bimfuka ya kusangana samu na kimpuanza ya Kongo folke na nkufi bau mpe mekota randonga ya makisa yalu yalu na manima ya kusoba sana bandinga na ntu adisi ya kizunga ya kivu ya nudi bamebuki la bimfuka ya nkaka ya bimpumbulu na kubika minduki generali Kavaseli melomba na luyalu landilalu kengolu na yandi banda nansuka bubu bantwa mayele milungisi ya ba universite bambuta aluyalu ya Kongo baina mema nisaka kisalu binzonzi ya inti bambuta binzonzi bankwa masonga tika musina baina katuka na bainti ya kinzenza bakina kulanda malongi na ina metala kufutukila inso ya masonga ndola lukola nsiku ya Kongo mesunika diambu ya bakento bansiku pe bainswa nyonso ya ina lusadusu ya dinaka kukibu edila masonga diboko president kimfuka ya konso ntangu na dinaka ina mefunda ataka na bame balula mambu mingi na ina metala masonga inso ya kimuto wa na inti ya Kongo kekaka na kumona mpasi tubaka yao Professeur Gérard Balandani na kinzunzo la Michel Kifinda Ngoi.
Les violations des droits en général
ukondwa kuzitisa misiku mpeba inso akele na mikanda yao kena kumonisa kutelema ya mambo na ntangu vete mekuza mona bakena kuzitisa misiku ve bakena kulandila misiku na bainzo ya lusambusulu kanabaina kena kusambisa kele na bapapela ve ntomabilu mpeve yinki mutindu balenda katuka na kitsasa bakuenda na mbankana yao kena kumonisa bantu kena kusala kima mosi ukonda kuzitisa misiku kena kumonika beto baka kifuanusu na mbanda kitasa kulusi ya nzila kile na kizonzolo ve kana mtu mesela kisumbula mutindu ya kutubula kulusi ina lenda telimisa yandi kele ve hiki mutindu mutikena kusala na mwini bake pesaka yandi ata maza ve yandi kele lombaka maza na baina kena kuluta kamu bantu kwanda na ngemba bake na kufesa madezo ya banda ya kele diambo ya luyalu
et les gens pour avoir la paix donnent l'argent. C'est la corruption et c'est l'affaire du gouvernement.
Ya ameku mabenda bika na kati ya kimvuka kizunaka wambote ya nkangu kena kailo na bamfumi ya kizunga ya maniema kikuma president kimvuka kailo bape misakandi na kisalu na nkulutu na yandi ya kizunga ya meluta wasabala zuli mtu ina bame pemisa na kisalu mesamba andi bimisaka na nganda kibila metelimisa bisalu ya kubungisa inzo kena babilo ya bakalaka atelituali ya kailo nzoka ndelu yalu ya kizunga pesaka kitesu ya badolati mafunda zole katuka langonde ya kumina mwosi ya mvula mafunda zole na kumina mwosi kasi na ndambe ya bamfumu bame tubali yambo ankaka matia ilunga shambwi ngekile ntumwa na betu kuna na kindu ngesulula kati anselme maswa
bantsadi ti bamfumu ya kailo ke tangu yaye kusala kisalu na nzo ya ntwadisi ya territoire kikuma kisalu ya kuyidika nzo ya kisalu kena kutambula mbote ve na ntangu luyalu ya province pesaka mbongo kiteso mafunda kumi na uvwa ya badolari ya Amerika yantika mvula mafunda zole na kumi na mosi samu na kisalu ina mpi kimvuka mosi salaka kisalu ntwadisi ya sosie civil ya kailo meza bisa kuzaba ve sambu nanki kisalu mebaka ntukinina ntwadisi ya sosie civil ya kailo meituka na kumona nde sosie civil ya province metula yandi pembeni na ntangu yani metula ntima na lusadusu ya mfumu ya province mbuta John Masimango ntwadisi ya sosie civil ya Maniema mesa misa nde kutula mapembeni ya ntwadisi ya sosie civil ya kailo melandana na mambo mingi yambi yandi mesala Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matono nangia Anselme Maswa, kimvuka kilangila kabisa ya bainzo kimwanyisa bansangu na Kongo, omek na kufi medasuka mutinu mbuta liyalu na mambo ya poste, tsadulu ya mona na masulo na nzila nsinga mekangila bainzo wa kumwanyisa bansangu kisalu. Na aluza yusu na yandi omek melomba na mbuta liyalu, futula nti mandi mezo meto mazaba, mutinda wampasi kimwanaka bainzo ya ina kisalu. Yake, omeke melomba disolo na kati ya bainzo ivwa ya ba mwanisi ya bantangu. Radio television inabame kangila kisalu. Professor Bernard Musoko na kinzozo la Jeff Ngoi.
Il faut que les uns et les autres
na misiku pe mambo balenda sadila mubanda ya kele na mambo yina balenda landa samna kukuma na diambo mekuza sala ntumwa ya luyalu samna kutubila bao beno kele na mfuka ya ntalu ya mbongo beno kele na yao na luyalu beno feti futa yao muntu lukula yanda kele na intu ya inzo kepe saka bansangu yandi kele mosi ya bampanji nsangu meza bana yandi kele na zulunale na yanda mbongo yiku wake kuzaka bakama na bazulunale yandi mezaba yao ya kele mpasi na Kongo samu bazulunale futa bampaku guizani lenda bakama samu bakuza futa yao na bandambu mingi
ya kele tsuka ya tsangu na beto matono na beno nyoso mekatuwa na kulanda yao mebika beno na nzila ya Radio Okapi Radio na beno mosi
Okapi Okapi Radio Okapi.